Eta asteburuari begira jarriz gero, bueno, ba, Euskal Herriko zikloturistak jasotzeko prest dagoen baiaia, bueno, urteroko bilakatzen ari zaigun itzordu horietako bat aipatu behar, hain justu ere Iratiko turra zari gara. Maule inguruan egiten den itzuli honek, bueno, aurten laugarren edizioa izango du. Eta telefonaren bestaldean esaiteko kide bada gurekin Mikel Uzkodun, kaixo egunon.
Baita zui ere, egunon, bai.
Bueno, jada Maulera bidean edo nola harrapatzen zaitugu, Mikel?
Ez, orain dikan goizean lan pixkatu egin beharra dago, eta ja, goizean lan oieka emaitu, eta bai, arratsalde partean ja Maulera bidean, bai.
Bueno, guztia preste beraz jada, atozen biegunetarako?
Bai, antolakuntza aldetik mintzat, edo dena lotuta dago, eta orain bakar-bakarrik gelditzen dena da, ba, bueno, ea bihar eguraldiak, bihar dezi eguraldiak zertxo behi laguntzen duen, eta jende pixka bat hurbiltzen den Maulera.
Mikel, gero eta gehiago, eta ohikoagoak ditugu gurean, Euskal Herri inguruetan ba zikloturistentzako probak, nik uste gainera urtetik urtera, gero eta indarra handiagoa hartzen ari direla, baina, Iratiko turra honek badu halako berezitasun bat.
Bat baino gehiago esango nuke. Alde batetik, zer dela eta ba Maulera eramatea, ba horrelako zikloturista proba bat eta esaitek, ezta? Bain zuzen ere, ba badakizu esaitek Euskal Herriko ba kirolarien zerak iritsi talde bat izanik, ba, Euskal Herri osoko kirolaria kontuan hartu nahi izaten ditula, eta iparraldea geneukan hor zertxo baite utzita, Umezurtz geneukan, eta pentsatu genuen ere egoki izan zitekeela inguru horretan ere kirole probaren bat edo beste antolatzea. Eta ondo esan duzun bezala, zikloturismoak nahiko indar hartzen hartu duela edo hartzen ari dela eta pentsatu genuen egoki izan zitekeela proba horretako bat, zikloturista proba horretako bat, bertara eramatea. Eta horrela egin genuen eta helburuetako bat hori izan da, ez? Bizka bat iparraldea ere, hain leku ez ezaguna guretzat, euskaldun askorentzat behintzat, ezagutaraztea eta bertan ere esaitek bultzatzen duen euskal tradizionaldeko ekimen hoiek bertara eramatea, ez.
Beste helburuetako bat alik eta parte hartzaile gehien bildu nahi izatea da, ez dakit aurtengorako zuen aurrikuspenak Mikel nondi nora dabiltza, ze kopuru
espero duzu? Bueno, badakigu zaila dela jendela bertara eramatea, ez urrutik editzen dela lako, badakigulako ere, zikloturista askotasko, kirolzale askotasko, urbiltzen dela edo joaten dela urrutira gora, proba horietan parte hartzera, baina, azte buruko proba ere bada, hor da bizka bat aldaketa txiki badaukana gure proba honek, beste zikloturista proba horiek egun batekoak izaten dira, eta kasu honetan gurea azte burukoa da, ez? Ordan nahi genuen ezan, Mauleraino joan ez gero, behingoz, bizka bat jendea ere bertan gelditu, bertako tokiak ezagutu, eta azte buruko proba txori antolatzea otu zitzaigun, ez? Eta orduan, hori dela eta, jendearen txatere, zaitasun txiki bat gehiago bat du, azte burua man pasa behar du, loiteko lekuak bilatu behar ditu, eta bar, baina elburua da, iazko jendea izatea, berreun da berroita mar bat parte hartzaile, iazan genitune iaz, biegunetan, eta orduan urten ere kopuru horretara iristen benima gara, gu konten.
Esan duzu biegunetako proba izaten dela, enjustu ere Maulen hasi eta bukatzen diren bi bilbidek osatzen dute, Iratiko turra, lehendabizikoa, enjustu ere 80 kilometro inguruko bilbidea da, bihar bertan, larun batean, egingo dena, ezta?
Lehenengoa izaten da, hemendikan hurbiltzeko ere aukera gehiago ematen dugu, 10:30 aldera abiatuko gara, eta Mauletik abiatu eta Maulen amaituko da. Orduan, 80 kilometroko ibilbide polipa antolatu dugu, ez oso exigentea, eta orduan, jende askok eta askok egiteko modukoa, aldapa txiki bat dauka tartean. Eta, badakizuen ez ere, tarte horretan etapan edo pixka bat proba bera neutralizatu izaten da.
Hori da.
Baina zati bat, karreran zehar zati bat zehatu da du. Neutralizazioa kendu eta proba ireki egiten dugu eta kronometratu egiten da. Eta berriro ere kronometratu hori bukatzen denean neutralizatzen da karrera guztia eta aldan ja txirrindulari gehienek elkarrekin joateko aukera izaten dute.
Hori da.
Orduan hori larun batekoa. Eta orduan ez da oso exigentea, eta orduan jende askoren eskura dagoen zera da.
Bai.
Etapa da.
Hau zer da, Italiako Dolomitetatik edo ezagutzen den proba sistema? Beretsua?
Bai, bai, gukan ezagutu genuen hori, urte batzutan joan izan du gara bertara, goprobak ikustera eta horrela, eta ikusi genuen, ba, Italia mazegoela horrelako proba bat, astebeteko proba bat da, eta hain zuzen ere, ba, bueno, Dolomitetako mendate guztiak igarotzen dituen proba da,
hori da.
Eta tartean egunero 100-120 kilometroko etapak dira, eta tartean ba, mendate bat kronometratu izaten da, baina bestela proba guztian neutralizatu izaten da, oso giro polita izaten da, eta guk ere nahi genuen esperientzia hori bizkat ona ekarri, eta saiatzen ari gara, eta ea ba, jendeak bizkat, gustu hartzen dion zera honi, sistema honi,
bai.
Eta animatzen den gero eta jende gehiago. Baina bai, berez zikloturismo berri hemen ezagutzen ez dugun zikloturismo bat da.
Hori da, bai.
Hemen zikloturistak ateratzen dira, zean txilibitua jozen duten bezain pronto, bai. Eta, bueno, ez zaten, ez, azkena iritzen denak, ba, badakizu zer da.
Bai, ondo baino eta bai.
Hori da, ez, eta hori da gertatzen dena hemen, eta, bueno, lehenengotikan azkenekora, ba, igual, ba, lau, bosturduko aldea izaten da, ez? Lehenengo egiten denetikan azkenekora azkena iristen denera, ez? Eta gurean berriz, ba, lehenengotikan azkenera ordu erdiko tartetxo bat izaten da gehienez, orduan, proba berak ere segurtasun aldetikan eta ez ere, ba, baldintza batzu betetzen ditu, eta orduan, ba, askoz ere seguruagoa eta arrisku gutxiagokoa da, hemen gukantola ezagutzen ditugun proba hoiekin alderatuta, ez?
Aha. Aurreko edizioetan eta hau laugarrena denez, izan duzuen esperientziagatik zemuzko erantzuna, jendearen aldetik, gustora parte hartzen du edo
oso,
sistema honekin?
Oso, jendeak, parte hartzen du jendeak, gustora parte hartzen du, baina gero, bueno, lehen esan dudana, ez? Ja, jendea badago, ja, lehiakortasun
bai.
Horretan, buru behar esartuta badago, eta jendea, hemen dagoen jende askok eta askok, denbora hartzen du kontuan, eta lengurtean parte hartu baldin bazun, eta egin baldin bazun hiru ordu eta 50 minutu, aurten ba, denbora hori jetxi egin behar dut, eta orduan hor daukate helburua eta beti muga jarrita, eta barez. Eta bueno, probonek badu, zatitxo bat, lehiakortasun hori izango duna, baina bestela hori bukatzen denean, berriro ere denok elkarrekin, eta orduan, hemengo jendea hortara egokitzea kosta egiten da, eta nik uste kosta egingo zaigula.
Bai.
Baina, bueno, poliki-poliki gure helburuak betetzen bat ditugu, eta lehen esan dudana, ez? Fiskat jendea ara eramatea ere bada helburua, inguru haiek ezagutzea, inguru zoragarria dira, ba, guretzat euskaldun ontzat ingururik ez ezagunenak, eta, bueno, horgabiltza ara eta ona oporretara joan ez, eta, bueno,
bai, askotan gertuago.
Gertu ditugun leku zoragarri batzuk ez ditugu ezagutu ere egiten, ez? Eta orduan, bueno, hori ere bazen helburuetako bat esaitena, ez?
Inolako zalantzarik gabe. Lasterketaren ondin orakoak aipatzen hasi gara, eta esan dugu, lehendabiziko eguna bihar Maule eta Maule arteko 80 kilometro inguruko ibilbidea izango dela, eta igandekoari erreparatzen baldin badiogu, Mikel, hau agian bai da gogortxeagoa. Bizikletan ohituago dauden entzat agian, igandekoa.
Bai, 128 kilometro, 130 kilometroko ibilbidea izango du, eta bai, exigentexeagoa da, baina hala ere, egiteko modukoa, bizikletan pixka bat ibili denak, edo ibiltzen denak egiteko moduan, lehen esan dugun arrazoi horrengatik.
Bai.
Etapa gehiena neutralizatu egiten delako, eta erritmo ez mantxo, baina ez da ere azkar, orduan, jarraitzeko moduan, eta hori da, tarte txiki batekin jarraitzeko moduan, baina bai, ja esango genuke turreko etapa bat izan zitekeen etapa badala.
Iaia.
Bai, hasieran mendatetxo bat dauka, eta bueno, turrean askotan igotzen den mendatetxoa da, Euskixe mendatetxoa. Mauletik Donibane Garazira pasatzeko dagoen mendatetxo bat, 5 kilometroko mendatea. Gero ja Donibane Garazira iritsi baino lehenago ezkerrera hartzen da bide gurutzea, eta hor ja hartzen dugu idatiko eski estaziora joan bide hori, eta hor badago ja mendate, lehen mailako mendate bat, Burdin Kurutzeta mendatea.
Ezaguna,
9 kilometroko igoera da, eta hor egingo dugu kronometratua. Hor irekiko dugu kronometroa, eta hor ja bakoitzak ba bueno alduen abiaduran egingo du proba. Ez da derrigorrezkoa zehatzea, lehiatzea, nahi duena lehiatzen dut, nahi duenak ez du lehiatzen, Orduan batzuk lehiatzen dute eta bueno, baina aukera hori dagoenez, ba bueno, jende gehienak ere ba lehiatu egiten du,
Noski.
Berriro ere goian burdinguruz eta gainean, ze neutralizatzen da zea lasterketa, anoa puntua dago, denok jan eta edan eta egiten dugu elkarrekin, eta gero denok berriro elkarrekin gaudenean, ba bueno, ba abiatzen da berriro zera lasterketa eta beste igoera txiki bat egin behar da hor bagargiko gainera, iratiko txaletak edo ezaguna den puntu horretaraino. Horrea igotzen da, hor beste 5 kilometroko igoera txo bada, eta hortik ja ba goiti bera abiatzen gera ba ire Larraine aldera, Larraineko herria gurutzatu eta hortikan ja ataratzetik, eta ataratzetikan ja ba beste zirkuito txiki bati buelta bat eman da gero, ba Maulera iritsiko ginateke eta hor ja behin ja bagargitik anbera ba oso erosoa da jetxiera, Azken 40 kilometroak edo dira ba nahiko eramangarriak.
Arin egiteko modukoak.
Bai.
Aipatu dugu ibilbidea, Mikel, bi egunetakoa eta bueno, ba, agian baten bate bada oraindik ere izena eman ez duena, bueno, parte hartzeko zendolako aukerak dauden esaiguzu.
Ba, bueno, orain arte aukera izan dut da zeran kirol probak webgunean izena emateko, ba, gure eta horrela joateko ba bai gure iratiko turra webetik edo baita ere ba esaiten webetik joan ahal izan zen. Eta orain ja itxita dago, baino esan bihar proba hasi baino ordu laurden bat baino lehenago arte ba aukera izango dutela izena emateko eta igandean ere parte hartu nahi duenak ere ba hori ba 8:30etan abiatuko da proba. Baina 8:00 eta 4:00 arte edo izena emateko aukera izango dutela. Prezio aldetik, bueno, ba, bi eguneko proba 45 € kostatzen da, eta bertan sartzen dira ba, bi eguneko otorduk, bi bazkari, ba, proba bukatu eta gero bazkari bat ematen zaie parte hartzaile guztiei, bi bazkari, gero ba, txip bat ere ematen zaie txirrindulariei, ba, bueno, ba, denbora hori egine bali maute kronometratzea hortzeko, eta gero ba, baita ere, ba, bueno, proba urtero-urtero, ba, probaren ezaugarri bat, edo paritxo bat, ematen da, ba, parte hartzaile, ba, ematen zaie parte hartzaile bakoitzari. Bueno, hori bi egunetan parte hartzeko 45 €. Egun batean parte hartzeko bazkariarekin 30 €, eta egun batean parte hartzeko bazkaririk gabe 20 €.
Hori da. Beraz,
eta
bi egunetan
leku aldetik ere leku oso oso ondo prestatuta dago, Mauleko zean kirolgunean kokatuta dago, eta bertan akampatzeko errulotarekin, furgonetarekin joateko edo joan nahi duenak egokitutako tokia dauzka prestatuta, bai argindarra hartzeko, bai ura hartzeko, Beraz, alde horretatikan leku zin hobea da, ba, hori, familiarekin joateko, ba, asteburua pasan, eta horrela.
Bueno, aitzakia polit bat ematen duena beraz, eta hori, esan nahi nuen, bi egunetan zein egun bakarrean izena emateko aukera dago. Federatuta egotea ez da beharrezkoa, Mikel?
Ez, federatuta dagoenak txartela erakustea aski du, eta federatuta ez dagoenak berriz, ba lizentzia gozea bat egin behar zaiolako, aseguru berezi bat egin behar zaiolako, bada ezpada ere, proban zerbait gertatuta ere, ba 5 € ordaindu behar izaten ditu gehiago.
Ba,
aseguru bat egiteko besterik.
Bueno, opariak aipatu dituzu, noski oroigarriak, sariak, horiek ere ezin dira aipatu gabe utzi.
Ez, bueno, eta oroigarrietan, bueno, sari eta baino gehiago hor urtero-urtero, ba, omentzen ditugu, ba, txirrindularitzaren inguruan ibilitako bi pertsona, orduan gizonezkoa eta emakumezkoa, eta aurten, ba, omenduak izango dira, ba, Jesus Arantzabal, ba, bueno, ba, 70-garren hamarkadan txirrindulari, 70-garren hamarkadan txirrindulari ezaguna izan zena, Jesus Arantzabal, Bergarakoa, eta bueno, eta gero ere, ba, bueno, ba, beti ere, ba, bueno, gure ekimenetan ba, parte hartzea edo laguntza edo babesa eskatu diogunean, ba, eman duelako, eta bar, alde batetik, eta gero bestetikan, ba, bueno, orain dela gutxi txirrindularitza utzi duen emakumezko ba, Tolosako Dina Mendikute. Orduan bi horiek izango dira urten omenduak, eta, ba, bueno, hortik aparte, ba, bai, ba, sari diplomak izaten dira, eta gero, ba, bueno, ba, bezlek ematen dizkiguten sariak izaten dira hor, zozketan jartzen ditugunak, aparte hartzaile guztien artean.
Bueno, ez dakinik ezer gehiago falta den esateko, jende animatzea besterik ezagian, Mikel?
Bai, eta bueno, aipatzeko bukatzeko, bai. Eta zutxo bat, beste berrikuntza txiki bat, berrikuntza zalea gara,
bai,
eta
bai.
Ez da lehenengoa, aurreko urtean ere bai, aurrekoan ere bai, bikotekako saria jarri dugu.
Egia da, bai, bai,
berdintasunaren zera hori, eta bueno, hemen beti gizon alde batetik handa emakumezkoa beste aldetik handa, bueno, ba, guk zean martxan jarri duguna izan da, bikotekako saria, eta orduan, neska mutilek parte hartu behar dute, bai. Neskak eta mutilak, edo bi neskak ere, bai, bi mutilek ez jakina, baina, neskak eta mutila, eta bi neskak ere, bai, parte hartu behar dute, bikote bezala. Eta orduan kasu honetan, ba bueno, hoientzat ere sari bereziak egongo lirateke.
Bueno, ba beraz aukera denetari dagoela, bakoitzak alduenaren eta neurriaren arabera badaki nola aukeratu behar duen, banaka, bikoteka, baina tira, hemen garrantzitsuena azken batean, ba hortxe bizikleta gainean jartzea eta ofizialtasunaren alde pedalkada batzu ematea da.
Horixe da, bai, horixe da.
Ba, oso ondo, ba, Mikel Uzkudun, estimatuta dago guztionen berri emateagatik, asteburu onon bat izan dezazuela, eta ea ba, dena ondo ateratzen den laugarren edizionetan ere.
Bale, xe izan da dile, eta eskarrik asko zuei emandako aukeragatik,
eh? Bidaia hon bat, eta segi horrela xe, lanean.
Venga.
Beste bat arte, Mikel.
Eskarrik asko dolta.
Aio.